Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 27 Januari mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC, la tahadharisha wakazi wa Beni na Ituri kuwa makini kutokana na vitendo vya kigaidi vinavyotekelezwa na kundi la ADF kulipua mabomu katika sehemu za umma kwa sasa.
Tuna ukosefu wa salama kwa ngambo zote. Tumeanza jiogopa hako. Hatujui kama hata tutume watoto shuleni, kwani tunaona ya kwamba kwenye mabomu ziko na bomoka ni manafasi ambapo kuko na kuwa kundi ya watu wengi.
Katika taarifa nyingine, baada ya tangazo la hivi karibuni la kuondoka kwa wanajeshi 400 pekee wa Ufaransa waliosalia Burkina Faso, baadhi ya wananchi nchini humo wanataka Russia kusaidia.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Russia ilifanya mashambulizi ya makombora kwenye maeneo tofauti nchini Ukraine jana Alhamisi, ambayo aliua watu 11 na kujeruhi wengine 11, maafisa wameripoti. Idara ya huduma za dharura ya Ukraine imesema mashambulizi hayo yalilenga maeneo 11 nchini kote. Jeshi la anga la Ukraine limesema Russia ilifyatua makombora 55, huku Ukraine ikitungua mengi kati ya hayo. Majengo 35 yaliharibika katika mashambulizi hayo. Vikosi vya Moscow vimeendelea kulenga miundombinu ya nishati ya Ukraine wakati wa kipindi cha msimu wa baridi katika juhudi za kuwavunja moyo wa Ukraine. Waziri Mkuu wa Ukraine, Denis Shmyhal, amesema katika taarifa kwenye Telegram, lengo lao kuu ni vituo vya nishati vinavyogawa umeme na joto ndani ya nyumba. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Antony Blinken, Alhamisi alitangaza msururu wa vikwazo vinavyowalenga watu wanaohusishwa na kundi la kijeshi la Russia, Wagner, akiwemo kiongozi wa kundi hilo na makampuni wa shirika wa Wagner kwa kuhusika katika vita dhidi ya Ukraine, zikiwemo shughuli kwenye uwanja wa mapambano na kuwalenga raia. Katika taarifa, Blinken alisema vikwazo hivyo vitalenga kampuni tano na mtu mmoja mwenye uhusiano na Wagner na kiongozi wa kundi hilo Yevgeny Prigozhin, vile vile watu wengine kadhaa na mashirika kwa hadhi yao kama maafisa wa serikali na kuwa sehemu ya sekta ya viwanda vya zana za kijeshi za Russia. Taarifa ya Blinken imesema wizara ya mambo ya nje imewataja pia watu watatu kwa majukumu yao kama wakuu wa idara ya magereza ya Russia, ambayo imekuwa ikiripotiwa kurahisisha kuajiri wafungwa wa Russia kujiunga na kundi la Wagner na baadaye kupelekwa kwenye uwanja wa mapambano kupigana katika mzozo wa Ukraine. Waziri mkuu wa zamani wa Senegal, Aminata Touré, anasema ataendelea kupinga uwezekano wa mkuu wake wa zamani, Rais Macky Sall wa Senegal, kugombea muhula wa tatu. Hata hivyo, Rais Sall yuko kimya kuhusu nia yake kuwania uchaguzi wa rais mwaka 2024. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Touré alivuliwa kiti chake cha ubunge wiki hii, ambayo anasema inatokana na uamuzi wake wa kupinga uwezekano wa Rais Sall kugombea urais katika uchaguzi ujao. Akiongea na VOT, Touré amesema anaamini Rais Macky Sall hafai kugombea muhula wa tatu kutokana kwamba wote walifanya kampeni kwa ajili ya katiba ya 2016, ambayo inasema wazi kwamba hakuna mtu anayeweza kugombania zaidi ya mihula miwili mfululizo. Wafuasi wa rais wanasema katiba ya 2026 inamruhusu kugombea tena, huku wakosoaji wakisema hairuhusu katika kumuondoa Touré bungeni. Muungano unaotawala Senegal ulieleza uamuzi huo uliotokana na Touré kuhama katika chama ambacho alichaguliwa. Toure amekuwa akikosoa sana chama tawala tangu azma yake ya kuliongoza bunge iliposhindikana mwezi Septemba, na amemshutumu Rais Sall kwa kushindwa kumuunga mkono. Mpaka sasa Toure ameshatangaza kugombania urais katika uchaguzi wa 2024, na anasema Rais Sall anajaribu kuwazuia wapinzani wake wakuu wasigombee. Mwanachama wa upinzani Ousmane Sonko, ambaye pia ametangaza kugombania uchaguzi huo, anakabiliwa na mashtaka ya ubakaji na jaji ameamua kwamba ana mashtaka ya kujibu. Sonko alikanusha shutuma hizo na aliambia VOA kutoka Ufaransa kwamba mashtaka hayo ni njama ya kisiasa inayolenga kumzuia kugombea urais wa Senegal.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Jeshi la Marekani liliendesha operesheni ambayo ilimuua afisa kiongozi wa kundi la Islamic State kaskazini mwa Somalia, maafisa wa Marekani wamesema Alhamisi. Maafisa hao ambao hawakutaka majina yao yatajwe wamewaambia waandishi wa habari kwamba Bilal al-Sudani, aliyetajwa na Marekani kama kiongozi wa ISIS nchini Somalia, aliuawa katika operesheni pamoja na washirika wake 10. Wameongeza kuwa operesheni hiyo iliidhinishwa na Rais Joe Biden mapema wiki hii na kuendeshwa ndani ya saa 24 zilizopita. Maafisa hao walikataa kujadili maelezo ya msingi kuhusu operesheni hiyo, walikataa kueleza tishio lolote la moja kwa moja lililosababishwa na Sudani kwa Marekani, kutoa maelezo ikiwa taarifa zozote za kijasusi zilikusanywa, jinsi jeshi la Marekani lilivyoendesha operesheni hiyo, au ni wanajeshi wangapi walihusika katika operesheni hiyo. Serikali ya Gambia Alhamisi imesema kwamba wanajeshi watatu walioshtakiwa kwa makosa ya uhaini kufuatia jaribio la mapinduzi mwezi uliopita wameondolewa mashtaka hayo, licha ya kuwa wengine wengi bado wanakabiliwa na mashtaka mengine. Kapteni Ebrima Balde, Luteni Omar M. Koli na Kopro Bakari Njie Jumatano waliondolewa jukumu lolote katika jaribio hilo na wameachiliwa huru, serikali imesema katika taarifa. Lakini wanajeshi wengine wanne na afisa mmoja wa polisi ambao wanashutumiwa pia kuhusika katika jaribio hilo walikabiliwa pia na mashtaka mbele ya mahakama kuu ya mjini Banjul. Kopro Sana Fadera, afisa mdogo Jibril Dabu, Kopro Ebrima Sano, Kopro Omar Njie na naibu inspekta wa polisi Fakeba Jawara walishtakiwa kwa makosa ya uhaini, kuficha uhaini, kula njama na kuchochea uasi, imesema taarifa ya serikali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetahadharisha wakazi wa Beni na Ituri kuwa makini kutokana na vitendo vya kigaidi vinavyotekelezwa na kundi la ADF kulipua mabomu katika sehemu za mikusanyiko ya watu kwa hivi sasa. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Beni, Andoni Mwaluchai, ameambia Sauti ya Amerika kwamba kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linajaribu kukabiliana na vitendo vya kigaidi vinavyotekelezwa na kundi la kigaidi la ADF, vitendo ambavyo vimekuwa vya kutega mabomu na kulipuka baadaye kuwaumiza na hata kuwaua wengine na kufariki dunia.
Donc nous demandons à toute la population de Beni,
yani tunaomba wakazi wote wa Beni na sehemu nyingine kufahamu kwamba tunakabiliana na kundi la kigaidi ambalo laweza kutuumiza hata kwetu nyumbani. Lazima tuwe na tabia za kuepuka mkusanyiko wa watu wengi usio na sababu, na tuwe makini na tusiwe tena na imani na watu wote.
Nous devons avoir l'habitude de suspecter tout le monde.
Hii ni baada ya bomu moja lingine kulipuka katika soko moja la Makambanye mtaani Mulekera na kuwajeruhi watu 18 ikiwemo mtoto mmoja wa mwaka mmoja. Kamondo Serge ni mkazi wa Beni aliyeshuhudia kwa mara nyingine mlipuko mwingine wa bomu katika kanisa moja katika mji wa Kasindi unaopatikana mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki mbili zilizopita.
Tuna ukosefu wa salama kwa ngambo zote. Tumeanya jiogopa hako, hatujui kama hata tutume watoto shuleni, kwani tunaona ya kwamba kwenye mabomu ziko na bomoka ni manafasi ambapo kuko na kuwa kundi ya watu wengi, yalenje kanisani, yamefika sokoni, je kesho haitakuwa hata kwenye shule ama kwenye university? Sasa tunatamani ya kwamba viongozi wetu wapate kutusaidia, na itakuwa jambo la muhimu sana wapate kushika wale watu ambao wiko na chia zile mabomu mahali zile kule.
Wakaazi wakiomba serikali kupitia vyombo vya usalama kuwapa wananchi usalama kuliko kulalamika. Pierre Kambale Vyakuno ni kutoka Murekera, Beni.
Kale ya Kongo ni wasekirize population na mali yake, na tunasikitika hasa zaidi kukua ilikuwa mkelke metre na siate ya la polisi. Ni kitu kenye hakikutupendeza sana, yani kwani tunajua la polisi iko pale kwa kuchunga watu, tena karibu nao ndio wanafanya kitu cha namna kile, hakipendezi.
Hiki ni kisa cha tatu katika wiki mbili eneo la Beni, baada ya Kasindi na visa viwili mjini Beni. Beni ambako kuna kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa na hata jeshi la Kongo, na hivi sasa jeshi kutoka taifa la Uganda. Lakini bado mashambulizi pamoja na vitendo vya kigaidi vikiendelea kushuhudiwa.
Yani lugha nikala inje kumutu mbaba anafika pale sali endao kipita tuwami kile bombe kihutao.
Eneo hilo linalokuwa chini ya mlima wa Rwenzori. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, uchumi wa Marekani ulikuwa kwa 2.9% katika robo ya mwisho ya mwaka jana, wizara ya biashara iliripoti Alhamisi, hata ingawa wabashiri wa uchumi wanaeleza kuwa kuna uwezekano uchumi ukadorora baadaye mwaka huu wa 2023. Ukuaji wa uchumi katika mwezi wa Oktoba hadi Disemba ulishuka kutoka 3.2% katika robo ya tatu ya mwaka jana, kufuatia mdororo mkubwa wa uchumi wa dunia katika nusu ya mwaka. Kwa ujumla mwaka 2022 uchumi ulikuwa kwa 2.1%, ikiwa chini ya ukuaji imara wa 5.7% mwaka 2021, ambapo uchumi ulikuwa kwa kasi kutokana na afueni ya baada ya janga la virusi vya corona. Mwaka uliopita kulikuwa na changamoto kadhaa, ikiwemo kupanda kwa kasi kwa bei za bidhaa katika miongo minne na kuathiri mapato ya Wamarekani katika nyanja zote. Kweli kiwango cha chini sana cha ukosefu wa ajira kilirekodiwa katika miaka 50, huku kukiwa na maelfu ya ajira mpya kila mwezi. Kwa upande mwingine, gharama za kukopa kwa wafanyabiashara na mikopo kwa wanunuzi pamoja na rehani ya nyumba zilipanda sana, wakati benki kuu ilipoongeza kiwango chake cha riba mara 7 kama juhudi za kupunguza ukuaji wa uchumi na kupunguza mfumuko wa bei. Mamlaka ya Marekani Alhamisi iliwashtaki maafisa 5 wa polisi kwa mauaji, kwa kumpiga hadi kufa mwanaume mweusi katika jimbo la mashariki mwa Marekani la Tennessee, baada ya kumsimamisha barabarani akiwa ndani ya gari lake. Taro Nichols mwenye umri wa miaka 29 alisimamishwa tarehe 7 Januari kwa kile idara ya polisi ya Memphis imesema alikuwa anaendesha gari kwa uzembe. Baada ya kuandamwa na msako, polisi walimfanyia ukatili hadi kutoweza kutambua uso wake, mawakili wa familia Ben Crump na Antonio Romanucci walisema katika taarifa. Maafisa hao 5 ambao walikuwa pia weusi walifutwa kazi baada ya uchunguzi wa ndani wa polisi kuwapata na kosa la kukiuka mara kadhaa sera za idara hiyo, ikiwemo kutumia nguvu kupita kiasi, kutotekeleza wajibu wa kuingilia kati na kutoa msaada wa haraka, idara ya polisi wa Memphis ilisema Ijumaa wiki iliyopita. Nichols alipelekwa hospitali akiwa mautiuti kwa mujibu wa polisi, ambako alifariki dunia tarehe 10 Januari. Hiyo unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka Washington DC. Baada ya Ufaransa kutangaza kuwa itaondoa wanajeshi wake 400 waliobaki Burkina Faso kuisaidia serikali ya nchi hiyo kupambana na wanamgambo wa Kiislamu wenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State, watu wengi nchini humo wanataka Russia kusaidia. Mwanahabari Kader Traore anaarifu kutoka Wagadugu katika ripoti hii inayosomwa na Idi Ligongo.
Kwa miezi kadhaa waandamanaji katika mji mkuu wa Burkina Faso Ouagadougou wamekusanyika karibu na ubalozi wa Ufaransa kupinga uwepo wa wanajeshi wa Ufaransa katika taifa hilo. Wanasema hapana kwa Ufaransa na kuwa chini ya Ufaransa, kama anavyosema Hassan Ouedraogo.
Tuko hapa kumuomba balozi wa Ufaransa arudi nyumbani. Hii ni mara ya pili tunamuomba aondoke Burkina Faso.
Hisia za chuki dhidi ya Ufaransa zimeongezeka hivi karibuni kutokana na kile ambacho wengi wanaona kama kutofanikiwa kwa wanajeshi wa Ufaransa katika vita dhidi ya waasi wa Kiislamu. Kando na hali ya kuipinga Ufaransa, ni wito unaoongezeka wa kuitaka Russia kuingia nchini humo kupambana.
Nadhani ushirikiano na Russia unaweza kuturuhusu kuwa na wakati bora ujao badala ya Ufaransa bila kupata suluhisho. Wengine wanasema ni Ufaransa yenyewe inayowapa magaidi silaha. Unawezaje kubaki na mshirika kama huyo?
Wafuatiliaji wa masuala waliopo Burkina Faso wanasema kuongezeka kwa viwango vya habari potofu za madai ya Ufaransa kujihusisha na magaidi kumekwenda sambamba na kuongezeka hisia za kuiunga mkono Russia. Boremia Salauka anasema usambazaji wa habari kwenye mitandao ya kijamii umekuwa na uongo mwingi ambao umeenea nchini Burkina Faso na nyingi zinalenga kuilazimisha Ufaransa kuondoka Burkina Faso. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema haijulikani ni vipi wanajeshi au mafunzo ya Russia yanaweza kuwa na matokeo katika mapambano dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu. Lakini waandamanaji wengi nchini humo wanaamini uwepo wa Russia utasaidia kumaliza miaka sita ya mapambano na wanamgambo wenye msimamo mkali. Marufuku ya visa iliyotangazwa na Marekani dhidi ya Wanigeria wanaojihusisha na shughuli za kupinga mchakato safi wa demokrasia nchini humo yamepokelewa kwa hisia tofauti miongoni mwa raia nchini kote. Wanigeria wengi wanahisi kwamba hatua hii ya Marekani ni njia mojawapo ya kuambia wanasiasa wa Nigeria kuheshimu kiwango kinachohitajika cha kimataifa cha demokrasia. Mwandishi wetu wa Lagos, Nigeria, Collins Atonhebe na ripoti kamili.
Tangazo ambalo limetolewa na waziri wa mambo ya nje ya Marekani halikuwa shangaza wa Nigeria, kwani wengi wameona marufuku ya visa ni hatua ambayo huchukuliwa na Marekani dhidi ya wanasiasa wa Nigeria na wengine ambao shughuli zao zinaonekana na ni kupinga demokrasia na kuingilia kati mchakato unaoendelea wa uchaguzi mkuu wa mwezi ujao nchini humo. Mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Cyril Ole pia mojawapo wa kundi la waandishi wa habari wanaosimamia uchaguzi wa 2023 Broadcasters Global Forum BGF amesema kuweka marufuku ya visa kwa wanaoshukiwa kuhujumu demokrasia haifuatuliwi baada ya uchaguzi, na wao wanaishi karibu maisha yao yote Marekani, na kwa hiyo kuweka vizuizi vya visa huonekana kama jambo lisilo na maana.
These threats usually come every 4 years when we are about to go into elections. Some of the people we know who have contributed to making life miserable for Nigerians are regular visitors to the U.S. They and their family members live in the U.S.
Akiangalia marufuku ya visa kwa mtazamo chanya, wanachama wa umoja wa waandishi wa habari Nigeria, NUJ, Rafat Salami, anasema hatua hii ya Marekani itawaonyesha wanasiasa wa Nigeria kwamba hawawezi tena kuendelea kukiuka viwango vya kimataifa vya desturi za kidemokrasia na kutarajia kupongezwa.
The visa restriction is a wonderful thing for Nigeria's democracy in the sense that politicians now understand that they have to comply with certain international standards which is to promote and not stand in the way of democracy.
Daktari Cyril Ole alisema vikwazo hivyo vingekuwa na maana zaidi kama vingeendelezwa hata baada ya uchaguzi, lakini jinsi inavyoshughulikiwa baada ya serikali mpya kuchukua madaraka inaonyesha kuna kasoro katika utendaji wake. Wakati Nigeria inapojiandaa kwa uchaguzi mkuu mwezi ujao wa February, matukio ya ghasia na vurugu za kisiasa ambayo yamesababisha watu wengi kupoteza maisha pamoja na uharibifu wa miundo miundombinu ya kitaifa yamekuwa yakitiisha upigaji kura. Kile Marekani inatamani kukiona ni kulindwa na kuhifadhi demokrasia na kuhakikisha utawala bora kuendelea bila kuzuiwa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
VOA Mitaani.
Na leo katika VOA Mitaani, Wakenya wameungana kutoa mapendekezo yao kuhusu marekebisho ya katiba. Kupitia muungano wa wanaharakati chini ya mwamvuli operesheni Linda Ugatuzi, sahihi zaidi ya bilioni moja zitakusanywa kote nchini kuunga mkono mapendekezo hayo. VOA Mitaani hii leo tunaangazia kuhusu mapendekezo hayo ambayo baadhi ya Wakenya wanahisi yanahitajika kufanyiwa marekebisho.
Mimi I feel like we are overrepresented as a country. Kwa sababu naona mishahara mingi inaenda katika representation. Hata sijui tuko na women rep, tuko na nani na nani na nani, you know? Tujaribu kupunguza hiyo representation. Remember tuko na 5 elected leaders. And then in there kuna CS. In there kuna PS. In there sijui kuna nani, sijui kuna nani. I mean one person na unakuwa represented na watu karibu 1000 and you know that mishahara ambayo ingeenda katika kujenga mashule, kujenga, you know, I feel like term limit ya how a bunge should be looked at. Kwa sababu gani? Mbunge anataka kuozea pale na kumtoa inakuwa ngumu. Kwa nini? Kwa sababu ashaweka mizizi yake. Ashaweka mizizi yake. Yaani like nikiangalia Jomvu for example, tuko nyuma kimaendeleo kila kitu kwa sababu ya that one person. Like anaamka tu leo kama pale kwangu, naamka tu ashaanza kuchimba tayari atakapoweka kaburi. Ame involve nani katika hiyo kaburi? Anasema ni retini ambapo nipigia kura, so amuna right ya kuduliza chochote. Na kabla zenye anaweka tayari kule, haweki vizuri, haweki makalavat, sijui nini, inaharibika wizini. Hiyo term limit ya hawa watu iweze kupunguzwa, ama ambayo kwa sababu kumtoa imekuwa ngumu.
Katiba ni ya mwananchi, katiba si wa mwanasiasa. Kwa sababu walijaribu through BBI, waliambia wakua, katiba ni Wanjiku, katiba ni ya Fatuma, katiba si ya mtu wa siasa. Sasa tunataka tuwe nio sauti, wanasiasa wako na sauti, sisi wananchi pia tuko na sauti. Kwa sababu mwananchi ndiye anaweka mwanasiasa kwa kazi, na mwananchi ndiye anaweza kumtoa. Mwananchi ndiye anatengeneza katiba, kwa hivyo mwananchi anaweza kubadilisha katiba. Rais William Ruto hana nguvu ya kubadilisha katiba ile ambayo anatumia kuongoza. Anasema kuna vipengele anataka kubadilisha ambayo kulingana na katiba lazima uende kwa mwananchi. Anataka kuweka leader opposition through parliament, hii haiwezekani. Anataka kubadilisha kuwa minister watakuwa najibu maswali kutoka kwa president. No, hiyo ni parliamentary system. Kwa kipengele 250 inasema ya kuwa hawezi kubadilisha the basic structure of the constitution bila kuenda kwa mwananchi. Huwezi kutoa kwa system ya president na tuweke kwa system ya parliament bila kuomba ruhusa kwa mwananchi. Na mwenye anaweza kuanzisha hiyo ni mwananchi.
Kina mama ni kiungo muhimu sana. Mama anapokuwa katika ndoa, wakati ndoa imeisha, lazima pia naye awe amechangia. Na kuchangia si lazima uwe unafanya kazi. Kama alikuwa akiachwa pale nyumbani anafanya kazi, anaangalia watoto, ile kazi pia mume kazi mninio, nafasi pale wakati anafanya kazi ndiye angalia watoto. Sasa ukiambiwa uweke kwenye meza utumfanya kazi saa ngapi? Kama CHZ surely wanatumika vibaya nikiwa mmoja wao. Atuitu health worker kwa sababu hatulipwi, tunaitwa volunteers. Kuna volunteer sasa wao wanatugandamiza kwa sababu wao ndio wako pale nyanjani. Wale ma CHZ watambulika kama health workers, kama si wao pale nyanjani, wewe ulio ofisini wewe ndio kama kule kuna outbreak ya kipindupindu. Kwa sababu yeye ndiye anarejesha na nini, anapeana ripoti kila mwezi. Yeye ndiye anatembelea zile nyumba za 20, anajua huyu analala na kipindupindu, akihara kwa huyu ana TB. Wao wako insure. Kwa kisiko na TB wana ile pesa wamezalipwa. Sisi tuko nyanjani. Tuko collect ile makohozi. Ukishikwa na TB unatibiwa na nani? Unalipwa nini? Hakuna.
Kwani ndio ni sehemu ambayo imeumia sana kulingana na mambo ya Ugatuzi. Tumefanya research, tumepata kama pwani ndio sehemu ambayo iko na rasilimali mingi sana, lakini ufukara pia ni mingi sana hapa pwani. Na pia hizi mambo President William Ruto anasema kama hiyo ya reverse the projects ya Ruto, kutoa staff from zile walikuwa wanafanya kazi na Uhuru, anaingiza wake pia, inajaribu kuleta changamoto pwani sana
katika urais. ikiisha kura anaenda wapi? Anaenda wapi? Kwa sababu ni kiungo, pia naye alikuwa na wafuasi wake. Ukiangalia ndio Ruto alichukua, lakini kuna second wake ambaye alikuwa ni Raila, ataenda wapi? Kwa zile kiungo muhimu, kwa sababu zile milioni 5 na pia si kidogo. Lazima tujue pia naye atakuwa kama atateka ofisi yake au ni kiongozi rasmi wa upinzani, pia na majukumu yake yale ambayo ametendewa. Katika uongozi ni kukosoana. Lazima serikali pia ipate watu wa kuwa. Hivyo hivyo kama central government ina watu wa kuwakosoa. Katika mashinani katika county government pia yule ambaye alianguka ndiye kiongozi wa upinzani katika county. Nyingine hicho kipengele lazima kiangaliwe. Hii mambo ya kuwa ati mtoto ambaye apatikana Kenya chini ya miaka 8 huyo ni Mkenya, mimi haliingii kichwani. Kama wewe la kuingia, mimi haliingii. Kwa sababu mtoto atoka wapi huyo ambaye ana miaka 8 chini ya miaka 8? Si lazima ana baba na mama. Na kuwa mwananchi katika katiba inasemaje? Ni either wewe ni citizen by birth, ambayo mamako na babako ni, ama mzazi mmoja ni citizen. Lakini si mkimbi, yani mkimbizi ankuja, na wengi hata si wakimbizi vile, ni mtu anatoka kwao ankuja kuweka biashara huku. Ukiangalia hapa Kenya watu wanaweka biashara bila kuuliza hata passport zao kama wamejiregister, kama wanaweka biashara.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, zikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio Ngoma ya Amani RNA Baraka Fizi, Radio Soleil Butembo DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio Uganda. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na hapa basi pata burudani ya muziki. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Russia ilifanya mashambulizi ya makombora kwenye maeneo tofauti nchini Ukraine jana Alhamisi, ambayo iliua watu 11 na kujeruhi wengine 11, maafisa wameripoti. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Alhamisi alitangaza msururu wa vikwazo vinavyowalenga watu wanaohusishwa na kundi la kijeshi la Russia Wagner, akiwemo kiongozi wa kundi hilo na makampuni washirika wa Wagner, kwa kuhusika katika vita dhidi ya Ukraine, zikiwemo shughuli kwenye uwanja wa mapambano na kuwalenga raia. Waziri mkuu wa zamani wa Senegal Aminata Touré anasema ataendelea kupinga uwezekano wa mkuu wake wa zamani Rais Macky Sall kugombea muhula wa tatu. Hata hivyo, Rais Sall yuko kimya kuhusu nia yake ya kugombea urais mwaka 2024. Jeshi la Marekani liliendesha operesheni ambayo ilimuua afisa kiongozi wa kundi la Islamic State kaskazini mwa Somalia, maafisa wa Marekani wamesema Alhamisi. Serikali ya Gambia Alhamisi imesema kwamba wanajeshi watatu walioshtakiwa kwa makosa ya uhaini kufuatia jaribio la mapinduzi mwezi uliopita wameondolewa mashtaka hayo, licha ya kuwa wengine wengi bado wanakabiliwa na mashtaka mengine. Uchumi wa Marekani ulikuwa kwa 2.9% katika robo ya mwisho ya mwaka jana, wizara ya biashara iliripoti Alhamisi, hata ingawa wabashiri wa uchumi wanaeleza kuwa kuna uwezekano uchumi ukadorora baadaye mwaka huu wa 2023.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Idi Ligongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.